ഇഫ്തിയാർ അദാത്തു റാജിഹി ertirin al hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda süzülen men yoğuşan anı urvan. 2015 yılın 27. noyabr kepitanın anı uni. Havarlar günleri bu programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Orsiyedin prezidenti Vladimir Putin Türkiye'nin Rus çarını urup yıkanını üçün ötün sormağını hem de kompensasiya teklif etmeğine karışanlığına ediyor.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хабарлар күнлүк программамыздын ашына бу арада кеңес маалымат берип, Түркмен президентинин Тахрана сапар махалына рус кардеш менен кечирген кепилешиктерине назар айлар. Ашгабатта абадандаштырылган көчөлөрүн кээде бир бөлүгүнүн улунмагы берилен нугайдылыя. Şunun bilen bir wagtda awadanlaşdyryş bilen wagly awtulaglar, piyadalar üçin ulup ýetgelçiliklerin taklanyp galýanyny habar berilýär. Bu arada ýurt içinden alan maglumatlaryny eşitdirer.
Onuň bilen hastahanasyna gaçan adamlar köp barýar, şolara ýol ýapyk.
Owgansanyň Faryab vilayetinde ýykylan dipçoryň jeňçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halak etmek işleri devam ettirilýär we bir süre kavurulan son kalan havarlarımızı yetirir.
Malum Orjali Talep cengçilerinin yetir alan harbelerinin arasında taşar yurtlarım var.
Programımızın esası bölümüne geçmeden günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Orsiýetiň döwlet ýetişçiliginäki Ryanovosty habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçur sistemasy Orsiýetiň Siriýadaky Karabow adasyna ýerleşdirildi. Türkiýe 24-nji noýabrda Rus çoruny Türk Siriýa serhedinde urup ýykandan soň, Orsiýet kämilleşdirilen ýer asmany raketa sistemasyny Siriýada ýerleşdirjekdigini ygrany etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä, Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakia vilayetinde ýerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi topornyň nişanalaryna garşy howa darwalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26-njy noýabrda çap eden dermegine iýeren jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermeli. Türk karvalar Siriýa serhedinin golöýüne urulup ýykylan Rus uçuruna berilen duýdurşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz diline uwrugy derhal günörtä tarap ýütgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gezek gaýtalanýar. Orsiýetiň Türk Siriýa serhedinin urulup ýykylan uçurunyň aman galan piloty öldürüniň hiç bir duýdurş almanlyklaryna aýdýar. Konstantin Murakhtin 24-nji noýabr hadisasından beren ilkinji interwýusyny 25-nji noýabrda Rus mediýasyna ol ýerde uçur Türk söwüş uçur tarapyndan urulup ýykylmazdan hiç bir kontakt bolmanlygyny aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgan sanly Fransuz sahawatçylyk guramasy serhetsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň derňegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýler aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generali Owgan Sanak, Amerikan we halkara güýçleriniň komandiri John Campbell 25-nji noýabrda Washingtonyň gurulan Metwot ýygnagyna çykyş edip, 3-nji oktýabrda Gunnuza kasahana edilen hüjümiň bilkasdan edilen iş bolmanlygyny aýtdy. Bu hüjüm netijesinde adamdan 30 adam öldürülüpdi. Bu bir betbaçylykly ýalňyşlyk. Abasa güýçler hiç wagt bilkasdan hasahanany ýa-da beýleki gorulýan desgalary urmaz diýip Campbell aýtdy. Abasanyň derňeginiň netijelerini gurrun bermek bilen general bu iş bilen ýakynyň bagly şahslaryň öz güdipelerinden çetleşdirilendigini hem habar berdi. Rus hökümeti özünün oğuzluk önümlerinin hukuksuzluğu varadak kulluğunu Türkiye'den gelen oğuzluk önümlerine edilen gözevçülüğü berkitmeyi buyurdu. Aydınlığına göre bu buyruk Türk önüm önürcülerinin Rus elçilerini gayta gayta bozyanlığı için berliptir. Oğuzluk ministri Aleksandr Tkachev 26. noyabrda Türk haritlarının serketten geçirilen yerlerine koşmaça bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi çorunun Türk Siriya serketini urulup yıkılmağının İvyanına kavat geldi. Rus resmiler Sibirin Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kammersedi kuçorununa 15 adamın ölünlüğünü aydıyarlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam marakendi kuçor 26. noyabrda Igarka şehrinin 10 kilometrelikine Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Kuçor enerji buğduğunun işçilerini uzaktaki neft çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyn habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyza garyň.